Գլուխ 4-րդ. Հենց նոր էր հետախույզը լռել, երբ երևաց փոքրիկ ջոկատի առաջին զիավորը. Բացատով անցնում էր մեկը այն գալարուն արահետներից, որ կոխրճում են եղջերուները իրենց ճանապարհին. Այնտեղ, ուր հանգստանում են սպիտակ որսորդը և նրա կարմրամորթ ընկերները, արահետը հենվում էր գետին. Արահետով դանդաղ շարժվում էին ճանապարհորդները, որոնց երևալը այս խոր, անանցանելի անտառներում չափազանց տարօրինակ էր թվում. Բազեի աչքը մի քանի քայլ արավ դեպի նրանց. «Ովքե՞ր եք դուք», հարցրեց հետախույզը, կարծես անսպասելի կերպով ձախ ձեռքով հրացանը բարձրացրեց և աջ ձեռքի ցուցամատը շնիկի վրա դրեց, միաժամանակ աշխատելով, որ շարժումների մեջ սպառնալիք չլինի։
«Օրենքի և թագավորի բարեկամները», պատասխանեց առջևից գնացող ձիավորը։ «Արեգակի դուրս գալուց մինչև այժմ մենք անցնում ենք այս անտառի ստվերով և խիստ հոգնել ենք»։
«Ուրեմն դուք մոլորվել եք»,
ընդհատեց նրան Բազեի աչքը։
«Հենց այդպես. Դուք չգիտեք արդյոք այստեղից հեռու եք այս սերական Ուիլյամ Հենրի ամրոցը»։
«Օ՜»,
բացականչեց սպիտակ որսորդը և ծիծաղեց, բայց շուտով ընդհատեց անզգույշ բարձր ծիծաղը, վախենալով գրավել թշնամիների ուշադրությունը։
«Դուք կորցրել եք ճանապարհը, ինչպես շունը կորցնում է եղջերվի հետքը, երբ նրա և գազանի մեջ ընկնում է հորիկան լիճը, Ուիլյամ Հենրի, աստվածին, և թագավորական բանակի հետ գործում եք, ավելի լավ է, որ գնաք ջրի հոսանքով մինչև Էդուարդ ամրոցը և Վեբին ասեք, թե ինչ եք ուզում»։ «Այն Վեբին, որ կիրճերը գնալու և հանդուգն ֆրանսիացուն Շամպլենի այն կողմում գտնվող իր որջը քշելու փոխարեն նստած է այդ բերդում»։ Այդ տարօրինակ առաջարկին ճանապարհորդը ոչինչ չպատասխանեց, որովհետև անտառից դուրս եկավ մի ուրիշ ձիավոր և նրանից առաջ անցնելով դիմելով որսորդին ասաց.
«Այնտեղից, որտեղից դուք խորհուրդ եք տալիս ճանապարհվել, մենք այսօր առավոտյան ենք դուրս եկել»։
«Ուրեմն, դուք նախ կորցրել եք ձեր տեսողությունը, ապա մոլորվել եք, որովհետև քարշումի մեջտեղում եղած ճանապարհը 2 սաժեն լայնությամբ, թերևս ավելի լայն է, քան Լոնդոնի խճուղին»։
«Մենք չենք ժխտի ռազմական ճանապարհի արժանիքը»,
ժպտալով առարկեց Խեյվորդը։
«Ինձ թվում է, որ այս րոպեիս բավական է ասել ձեզ, որ մենք վստահեցինք ուղեկից հնդկացուն, որը խոստացավ մեզ տանել թեև խուլ, բայց մոտիկ արահետով. Բայց բանից դուրս եկավ, որ նա արահետին լավ ծանոթ չէ, և այժմ չգիտենք, թե որտեղ ենք»։
«Անտառում, մոլորված հնդկացի»,
ասաց որսորդը և կասկածանքով գլուխը թափահարեց։
«Նա մոլորվել է այն ժամանակ, երբ արեգակ այրում էր ծառերի կատարները, իսկ վտակները բերնեբերան լիքն են, երբ յուրաքանչյուր կեչում ամուրը կարող է ասել, թե երեկոյան երկնքի որ կողմում կփայլի հյուսիսային աստղը. Անտառը եղջերվի հետքերով լիքն է, և այդ բոլոր հետքերը ուղված են կամ դեպի գետերը, կամ աղի լճերը, մի խոսքով, դեպի այն վայրերը, որ ծանոթ են յուրաքանչյուր մարդու. բացի դրանից, դեռ բոլոր սագերը դեպի կանադական ջրերը չեն թռել. Տարօրինակ է, արտասովոր տարօրինակ, որ հնդկացին մոլորվել է հորիկանի և գետի ոլորանի միջև. Նա Մոհաուկ չէ արդյոք»։
«Ծննդյամբ ոչ, բայց նրան այդ ցեղը ընդունել է իր մոտ. ինձ թվում է, որ նրա ծննդավայրը ավելի հյուսիս է, և նա պատկանում է այն հնդկացիներին, որոնց դուք հուրոններ եք անվանում»։
«Է-է-է»…
միաձայն գոչեցին սպիտակ որսորդի կարմրամորթ ընկերները։ Մինչև այժմ նրանք անշարժ նստել էին, և ըստ երևույթին իրադարձությանը անտարբեր էին վերաբերվում, բայց այդ րոպեին մոհիկանները վեր թռան, և նրանց աչքերում հետաքրքրություն փայլեց։
«Հուրոն»։
կրկնեց մռայլ հետախույզը, և կրկին, չթաքցնելով անվստահությունը, գլուխը թափահարեց.
«Դա մի դավաճան, գող ցեղ է. Հուրոնը հուրոն է մնում, ով էլ նրան իր մոտ ընդունի. Ոչ մի կերպ նրան ուղղել չեք կարող, նա միշտ կլինի վախկոտ և թափառաշրջիկ. Քանի որ դուք ձեզ այդպիսի մարդկանցից մեկի ձեռքն եք տվել, կարող եմ միայն զարմանալ, որ նա դեռևս չի ստիպել ձեզ ամբողջ ավազակախմբի հանդիպել.
Դրանից վախենալ պետք չէ, քանի որ Ուիլյամ Հենրին մեզանից միայն մի քանի մղոն հեռավորության վրա է գտնվում.
Բացի դրանից, դուք մոռացաք, որ մեր ուղեկիցը այժմ Մոհաուկ է, որ նա ծառայում է մեր բանակում և դարձել է մեր բարեկամը.
Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ նա, ով հուրոն է ծնվել, հուրոն էլ կմեռնի,
համոզված պատասխանեց Բազեի աչքը.
Մոհաուկ, եթե ցանկանում եք ազնիվ մարդիկ տեսնել, որ ունեցեք մոհիկանների կամ դելավարների մեջ, այո, նրանք ազնվաբար են կռվում. Թեև նրանց ցեղերից բոլորը կռվի գնալ չեն համաձայնում, որովհետև շատերը մոկաուսներին թույլ են տվել իրենց վախկոտ կին դարձնել.
Բավական է այդ մասին, անհամբերությամբ նկատեց Խեյվորդը. Ես խոսում եմ ինձ լավ ծանոթ մի մարդու մասին, որը ձեզ միանգամայն հայտնի չէ. Դուք դեռ իմ հարցին չեք պատասխանել. Էդուարդ ամրոցում գտնված ջոկատից, ի՞նչ տարածության վրա ենք մենք գտնվում.
Դա կախված է նրանից, թե ինչպիսի ուղեկից կտանի ձեզ.
Եթե ինձ ասեք, թե ինչքան է մնացել մինչև Էդուարդ ամրոցը, և համաձայնեք ուղեկցել մեզ մինչև այնտեղ, դուք ձեր աշխատանքի համար վարձատրություն կստանաք.
Իսկ ով կերաշխավորի, որ այդ անելով, ես մոնք այլ մի թշնամուն և լրտեսին չեմ ուղեկցի դեպի մեր ամրությունները. Յուրաքանչյուր անգլերեն խոսող ազնիվ և հավատարիմ մարդ չէ.
Եթե դուք իսկապես ծառայում եք որպես հետախույս, դուք իհարկե 60-րդ թագավորական գունդը ճանաչում եք.
60-րդը? Ինչպես չէ.
Շատ քիչ բան կարող եք ասել ինձ թագավորին կողմնակից ամերիկացիների մասին, որը ես չիմանամ. Թեև հակիս կարմիր բաճկոն չէ, այլ որսորդի վերնազգեստ.
Ապա ուրեմն այդ գնդի մայորի անունը ձեզ հայտնի է.
Մայորի անունը?
Ընդհատեց նրան Բազեի աչքը և ուղվեց այնպիսի մարդու տեսք ընդունելով, որը հպարտանում է իր հրճակով.
Եթե գաղութներում կա մի մարդ, որ մայոր Էֆինգեմին ճանաչում է, ապա այդ մարդը կանգնած է ձեր առաջ.
60-րդ գնդում միայն մի մայոր չկա. Էֆինգեմը նրանցից ավակն է. Իսկ ես խոսում եմ ամենակրտսերի մասին. Նրա մասին, որ Ուիլյամ Հենրի ամրոցի կայազորի հրամանատարն է.
Այո, այո, ես լսեցի, որ այդ տեղը գրավել է մի ինչ-որ երիտասարդ և հարուստ ջենտլմեն հարավային նահանգներից. Սակայն նա այդ պաշտոնի համար չափազանց երիտասարդ է. Մասերը սպիտակող մարդկանց կառավարելը պատանի սպայիչ պետք է հանձնել. Այնինչ ասում են, որ նա իր գործը հիանալի գիտի, և նաև շատ քաջ է.
Ով էլ նա լինի, ինչ էլ ասեն նրա մասին, նա այժմ խոսում է ձեզ հետ, և իհարկե, դուք նրանից չպետք է վախենաք. Հետախույզը զարմանքով նայեց Խեյվորդին. Հետո գլխարկը վերցնելով, պատասխանեց ավելի քիչ ինքնահավան ձայնով, բայց այնուամենայնիվ կասկած արտահայտելով.
Ես լսել եմ, որ այսօր մի ջոկատ Էդուարդ ամրոցից պետք է ուղևորվեր դեպի լիճը.
Ձեզ շիշտ են ասել, սակայն ես ընտրեցի կարճ ճանապարհը և վստահեցի այն հնդկացու փորձառությանը, որի մասին արդեն հիշեցի.
Իսկ նա ձեզ խաբեց և հեռացավ?
Նա ոչ խաբել է, ոչ հեռացել, որովհետև նա այստեղ է.
Կուզենայի տեսնել այդ մարդուն. Եթե նա իսկական իրոկեզ է, ես կճանաչեմ նրա խորամանկ հայացքից և գույնից,
ասաց հետախույզը։ Անցնելով Խեյվորդի և Սաղմոսերգվի ձիերի մոտից, նա թփերի երկարությամբ առաջ գնաց և շուտով մոտեցավ դեռահաս աղջիկներին, որոնք անհամբերությամբ և թեթև հուզմունքով բանակցության վախճանին էին սպասում։ Կորայի և Ալիսիայի ետևից երևում էր սուրհանդակ հնդկացին։ Նա կանգնած էր ծառին հենված և անտարբերությամբ հանդիպեց հետախույզի հայացքին։ Հնդիկի դեմքը այնպիսի մռայլ կատաղություն էր արտահայտում, որ ակամա երկյուղի զգացում էր ներշնչում։ Բազեի աչքը իր զննումից գոհ, կարմրամորթից հեռացավ, կանգնեց, դեռահաս աղջիկների գեղեցկությամբ հիացավ, սիրալիր պատասխանեց Ալիսայի ժպիտին և քնքշորեն գլխով անելուն։ Մոտեցավ Սաղմոսերգվի ձիուն, որը կերակրում էր իր քուռակին։ Մի րոպե նայեց ձիավորին, իզուր աշխատելով կռահել, թե ով է նա։ Վերջապես գլուխը թափահարելով, կրկին վերադարձավ Դունկանի մոտ։
«Մինգը, միշտ էլ մինգ կմնա»,
ասաց նա, իր առաջվա տեղը գրավելով։
«Եթե դուք մենակ լինեիք և համաձայնեիք ձեր ազնիվ ձին, գայլերին զոհ տալ, ես մի ժամում ձեզ կհասցնեի մինչև Էդուարդ ամրոցը, որովհետև այդ բերդը գտնվում է այստեղից ընդամենը մի ժամվա տարածության վրա, բայց ձեզ հետ կանայք կան, որոնց համար այդպիսի անցումը անհնարին է»։
«Ինչու»?
«Ճիշտ է, նրանք հոգնել են, բայց մի քանի մղոն անցնել կարող են»։
«Միտք չունի»,
կրկնեց հետախույզը։
«Մտնելուց հետո ես այս սուրհանդակի հետ մի մղոն էլ չէի անցնի, եթե դրա համար նույնիսկ խոստանային գաղութների ամենալավ հրացանը. այստեղ, անտառի խորքում, թաքնված են իրոկեզները, և ձեր մոհաուկը շատ լավ գիտե, թե որտեղ են թաքնվում նրանք, որ ես համաձայն եմ նրա հետ ճանապարհ ընկնել»։
«Միթե»,
ասաց Խեյվորդը, առաջ թեքվելով և շշուկով խոսելով։
«Խոստովանում եմ, որի մեջ էլ թեթև կասկած առաջացավ. ճշմարիտ է, ես աշխատեցի թաքցնել կասկածը և ինձ հանգիստ ձևացրեցի. սակայն այդ արի նրա համար, որ իմ ուղեկիցներին հանգստացնեմ. այդ պատճառով էլ թույլ չտվի, որ հնդկացին առջևից գնա, այլ ստիպեցի նրան հետևել մեզ. առաջին իսկ հայացքից երևում է, որ նա խաբեբա է»,
ասաց որսորդը։
«Ահա այդ գող մինգը հենվել է մատղաշ թղկենուն. սրիկայի աչ ոտքը բնի հետ մի գծի վրա է»։
Բազեի աչքը բազմը նշանակալից կերպով նայեց իր հրացանին։
«Ես կարող եմ դիպցնել ծնկան և կոճիկի մեջտեղին, և դրանից հետո նա առնվազն մի ամիս շարժվելու հնարավորությունից կզրկվի. մոտենալ չի կարելի. խորամանկ արարածը կկասկածի և վախեցած եղջրվի նման կմտնի թփերի մեջ»։
«Ոչ, ոչ, հարկավոր չէ»։
«Գուցե նա ոչ մի բանի մեջ մեղավոր չէ, և ես չեմ ուզում, որ դուք նրան վիրավորեք. թեև, եթե ես լրիվ չափով հավաստիանայի, որ նա դավաճան է»։ «Դրանում կասկած չկա. իրոկեզը դավաճանելու և խաբելու համար միշտ պատրաստ է»,
ասաց Բազեի աչքը։ Այս ասելուց հետո նա հրացանը վեր նետեց և փողը ուղեց դեպի Մագուան։
«Սպասեցեք»,
կանգնեցրեց նրան Դունկանը։
«Մի կրակեք, նրանից ազատվելու մի այլ միջոց մտածեք, թեև ես հիմք ունեմ ենթադրելու, որ կարմնամորթը ինձ խաբել է»։
Բազեի աչքը հնդկացի սուրհանդակի ոտը կոտրելու մտադրությունից հրաժարվեց։ Նա մի րոպե մտածեց, հետո իր բարեկամ մոհիկաններին ձեռքով նշան արավ, որոնք իսկույն մոտեցան նրան։ Երեքն էլ խոսեցին դելավարական բարբառով։ Նրանց դեմքերի արտահայտությունը լուրջ էր, կենտրոնացած, ու կամաց ինչ-որ բանի մասին խորհրդակցում էին։ Սպիտակ որսորդի ձեռքերի շարժումներից դատելով, որը հաճախ ցույց էր տալիս թփերի միջից բարձրացած մատղաշ ծառը, պետք էր ենթադրել, որ խոսում էր դավաճանի մասին. Նրա ընկերները շուտով գլխի ընկան, թե ինչ է ուզում իրենցից, և հրացանները մի կողմ դնելով անտառի մեջ անհետացան. Մեկը գնաց դեպի աջ, մյուսը դեպի ձախ. Նրանք թեքվեցին անտառում, անշշուկ անցնելով թփերի միջով.
«Այժմ վերադարձեք ձեր ուղեկիցների մոտ»,
դիմելով մայորին, ասաց Բազեի աչքը.
«Եվ խոսեցեք հնդկացու հետ. Մոհիկանները կբռնեն նրան, և մինչև անգամ նրա նախշերը կփչացնեն»։
«Ոչ», հպարտորեն պատասխանեց Դունկանը. «Ես ինքս եմ ուզում նրան բռնել»։
«Ասացեք, ինչ կանեք դուք ձյու վրա նստած, երբ ձեր հակառակորդը թփերի միջով սահող մի հնդկացի է»։
«Ես ձյուց կիչնեմ»։
«Իսկ դուք կարծում եք, թե տեսնելով, որ ձեր մի ոտք ազատել եք ասպանդակից, նա պետք է կանգնի և համբերությամբ սպասի, որ դուք երկրորդ էլ ազատեք»։ «Յուրաքանչյուրը, որ մտնում է այս անտառները և պատրաստվում է գործ ունենալ տեղացիների հետ, եթե ցանկանում է հաջողություն ունենալ, պետք է ընդօրինակի հնդկացիների սովորությունները»։ «Այդպես ուրեմն, առաջ»։
«Խոսեցեք այդ չարագործի հետ և ձևացրեք, որ դուք դրան հավատարին բարեկամ եք համարում»։ Հետախույզի առաջարկությունը Խեյվորդի սրտովը չէր, սակայն նա որոշեց ենթարկվել, որովհետև ռոպե առ ռոպե նրա երկյուղի գիտակցությունը ուժեղանում էր։ Արեգակը անհետացավ, և իջնող ստվերները անտառին մռայլ տեսք տվին։ Ծառերի գծագրությունները խառնվեցին իրար, և խավարը պարզապես հիշեցնում էր Դունկանին, որ մոտենում է ժամը, երբ վայրենիները կատարում են իրենց ամենաարյունոտ գործերը, վրեժի կամ թշնամության գործերը։ Այս երկյուղը Խեյվորդին ստիպեց հրաժեշտ տալ Բազեի աչքին։ Հետախույզը իսկույն չափազանց կենթանի և բարձրաձայն խոսակցություն սկսեց երկչի հետ, որն այնքան հանդուգ ընկերպով միացավ փոքրիկ հասարակությանը։ Դեռահաս աղջիկների մոտից անցնելիս Դունկանը նրանց մի քանի քաջալերող խոսքեր ասաց և հաճությամբ նկատեց, որ նրանք, չնայելով հոգնածությանը, կայտառ են, և որ կանգ առնելը նրանց չի հուզում։ Կորային և Ալիսային ասելով, որ նրան անհրաժեշտ է բանակցել հնդկացու հետ մնացած ճանապարհի մասին, Խեյվորդը խթանեց իր ձիուն և նորից սանձը քաշեց, երբ ազնիվ կենթանին դեռևս սառի մոտ կանգնած Մագուայից մի քանի յարդ տարածության վրա գտնվեց։
«Մագուա, դու ինքդ տեստում ես»,
սկսեց Խեյվորդը, աշխատելով խոսել հանգիստ և բարեկամական ձայնով,
որ գիշերը վրա է հասնում, իսկ մինչև Ուիլյամ Հենրի ամրոցը մոտիկ չէ, քան էր, երբ արեգակը ծակելիս դուրս եկանք գեներալ Վեբի ճամբարից»։ «Դու ճանապարհդ կորցրիր, ես էլ ամփույթ գտնվեցի»։
«Բախտի բերմամբ մենք հանդիպեցինք մի որսորդի»։
«Լսում ես, նա խոսում է երկչի հետ»։
«Մի որսորդ, որ շատ լավ ճանաչում է եղջերուների արահետները, խուլ անտառի բոլոր ճանապարհները, և խոստանում է ուղեկցել մեզ մի այնպիսի տեղ, որտեղ մենք աներկյուղ կհանգստանանք մինչև առավոտ»։ Հնդկացու փայլուն աչքերը ընկան Խեյվորդի դեմքին, և նա կոտրտված անգլերենով հարցրեց.
«Նա մենակ է»։
«Մենակ»,
թեթև տատանումով կրկնեց Դունկանը, ուժով ստիպելով իրեն, որ սուտ խոսի։
«Օ, ոչ բոլորովին մենակ, Մագուա. Չէ՞ որ մենք նրա հետ ենք, նրա ուղեկիցները»։
«Այդ դեպքում խորաման կաղվեսը հեռանում է»,
արտասանեց ընդկացին և սառնարյուն կերպով գետնից բարձրացրեց իր պայուսակը։
«Գունատ դեմք ունեցողների մոտ կմնան միայն իրենց ցեղի մարդիկ»։
«Խորաման կաղվեսը հեռանում է»։ «Բայց ում ես դու խորաման կաղվես անվանում, Մագուա»։
«Այդ անունը Մագուային տվել են նրա կանադացի հայրերը։
Պատասխանեց սուրհանդակը, և նրա դեմքից երևում էր, որ նա հպարտանում է իրեն տրված մականունով։
Խորամանկ աղվեսի համար, երբ Մունրոն նրան սպասում է, գիշերը հավասար է ցերեկվա։
Իսկ ինչ կասի աղվեսը Ուիլյամ Հենրի ամրոցի պետին, երբ ծերունին հարցնի նրան իր աղջիկների մասին։ Նա կհամաձայնվի արդյոք բացատրել պետին, որ նրա աղջիկները մնացել են առանց ուղեկցի, թեև Մագուան խոստացել է պահպանել նրանց։
Ճիշտ է, ալեհեր պետը բարձր ձայն և երկար ոտներ ունի, սակայն խոր անտառում աղվեսը նրա աղմուկը չի լսի և նրա հարվածները չի զգա։
Իսկ ինչ կասեն քո ցեղի մարդիկ։ Նրանք աղվեսի համար կանացի հագուստ կուղարկեն և կհրամայեն նրան, որ նստի կանանց հետ, որովհետև նրան այլևս քաջարի զինվորի գործեր վստահել չի կարելի։
Խորամանկ աղվեսը մեծ լճերի ճանապարհը գիտի, իր հայրերի աճումն էլ գտնել կարող է։
Հնչեց հնդկացու պատասխանը։
«Բավական է, Մագուա, բավական է»,
ասաց Խեյվորդը։
«Միթե մենք բարեկամներ չենք,
ինչու իրար խիստ ու դառը խոսքեր ասենք. Մունրոն խոստացել է պարգևատրել քեզ, երբ դու քո խոստումը կկատարես. Ես էլ եմ քեզ պարտական. Եվ այդպես պարկիր, հոգնած մարմնիդ հանգիստ տուր, պայուսակդ բաց արա, կերակրով ամրապնդիր քեզ. Մենք այստեղ երկար չենք մնա. Հանգստանալու կարճ ժոպեները չպետք է վատնենք վիճելով, անմիտ կանանց նման. Երբ ձիավորները հանգստանան, մենք կրկին առաջ կշարժվենք.
Գունատ դեմք ունեցողները սպիտակ կանանց հլուշներն են դարձնում իրենց»,
փնփնթաց հնդկացին։
«Երբ կանայք ուտել են ցանկանում, սպիտակ զինվորականները հլու հնազանդ դեն են ձգում իրենց տոմահաուկները, որ ծույլերի ցանկությունը կատարեն»։
«Դու ի՞նչ ես խոսում, աղվես»։
«Ես ասում եմ, լավ»։
Հնդկացու թափանցող հայացքը մեխված էր մայորի դեմքին, իսկ երբ Խեյվորդն էլ նայեց Մագուային, սուրհանդակը աչքերը արագ մի կողմ դարձրեց, նստեց գետնին, զգուշությամբ ետ նայեց, և վերջապես պայուսակից ուտելիքի մնացորդները հանեց։
«Շատ լավ»,
շարունակեց Դունկանը։
«Ուտելիքը խորամանկ աղվեսին ուժ կտա, Մագուայի սրամտությունը կավելացնի, և նա առավոտյան կգտնի արահետը»։
Դունկանը հարևան թփերի միջից կոտրատվող չոր ճյուղերի և տերևների խշխշոց լսելով մի վայրկյան լռեց, սակայն շուտով տիրապետեց իրեն և շարունակեց.
«Մենք պետք է, մինչև արեգակի դուրս գալը, ճանապարհ ընկնենք, թե չէ թերևս հանդիպենք Մոնկայլմին, և նա փակի դեպի բերդ տանող մեր ճանապարհը»։
Մագուայի բարձրացված ձեռքը կանգ առավ, և թեպետ նա աչքերը գետնից չէր հեռացնում։ Գլուխը թեքեց, քթածակերը լայնացան, մինչև անգամ ականջներն էլ կարծես սրվեցին։ Խեյվորդը հետևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմանը։ Նա կեղծ անփութությամբ մի ոտը ասպանդակից հանեց, իսկ ձեռքը դրեց արջի մորթուց պատրաստված ծածկոցի վրա, որը թաքցնում էր նրա ատրճանակները։ Մագուայի աչքերը ոչ մի վայրկյան որևէ առանձին առարկայի վրա կանգ չէին առնում, թեև դեմքը անշարժ էր։ Մայորը չգիտեր, թե ինչ որոշի, այնինչ աղվեսը ոտի կանգնեց, սակայն այնպես դանդաղ և զգույշ, որ ոչ մի խշշոց չլսվեց։ Խեյվորդը զգում էր, որ նա պետք է սկսի գործել։ Նա ոտը թամբի վրայով գցեց և ձիուց ցած թռավ, հաստատ որոշելով թշնամուն բռնել, մնացած բաներում հույս տնելով իր ուժի և համարձակության վրա։ Սակայն չուզենալով առանց կարիքի վախեցնել իր ուղեկիցներին, մայորը այնուամենայնիվ աշխատում էր պահել իր արտաքին հանգստությունը և բարեկամաբար խոսեց Մագուայի հետ։
«Խորամանկ աղվեսը
չի ուտում, ասաց նա, անվանելով հնդկացուն այն անունով, որը ըստ երևույթին նրան հատկապես դուր էր գալիս. Նրա հացահատիկները լավ չեն աղացված, պինդ են, ապա նայեմ, գուցե իմ պաշարի մեջ նրա ճաշակի մի բան գտնվի. Մագուան մայորին տվեց նրա պայուսակը, ըստ երևույթին ցանկանալով սպայի առաջարկությունից օգտվել. Նրանց ձեռքերը հանդիպեցին իրար. Այդ ժամանակ հնդկացին ոչ մի վրդովմունք չցուցաբերեց, և նրա լարված ուշադրությունը ոչ մի ակնթարթ չթուլացավ. Բայց երբ նա զգաց, որ խեիվոր դիմատները հանդարտ ահեցին նրա մեր կարմունքի վրայով, նա մայորի ձեռքը հրեց, սուր ճիչ արձակեց, ծլկեց և անհետացավ անտառում. Հետևյալ վարկյանին թփերի ետևից երևաց Չինգաչկուկի կերպարանքը, որի նախշերը հնդկացուն կմախքի տեսք էին տալիս. Մոհիկանը վազեց սուրհանդակի ետևից. Լսվեցին ունկասի աղաղակները. Անտառը լուսավորվեց վրթոցով, որից հետո թնդաց որսորդական հրացանը։